Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Første punkt et opprop, da. Mm. Espen Rostrup Nakstad, han til stede?
Han til stede.
Bra. Kyrre også, til stede. Velkommen, Espen.
Takk for det.
Eller Nakstad, føles det mer naturlig at jeg sier.
Si Espen, du, det greit.
Ja, det greit, ja. Ja. Men du liksom blitt en sånn etternavnfyr.
Veldig rart det der. Ja. Jeg aner ikke hvem som bestemmer seg for det i redaksjoner eller sånn, men plutselig så det liksom Nakstad sier eller et eller annet. Ja. Ja. Det litt rart.
Det ikke Erna, liksom. Det Erna, og så det Nakstad, for eksempel.
Ja, veldig rart. At det ikke Solberg og Espen.
Ja. Ja. Du har ikke noen teori om det selv?
Nei, jeg har ikke det. Jeg vet ikke hvorfor.
Nei. Da sier vi Espen, ja, det greit. Ja, fint, ja.
Si det.
Hvordan går det med det?
Det går bra. Det litt roligere nå enn det har vært siste halvannet året, faktisk.
Ja.
Med strek under litt, da.
Ja.
Veldig rolig det ikke, men litt roligere det.
Hva vil det si sånn i timer per dag med arbeid?
Nei, det betyr at jeg ofte ferdig sånn i 6-7 til kvelden.
Ja.
Da kan jeg liksom få tenkt på å gjøre noe annet.
Mm.
Det har jeg ikke kunnet egentlig siden 12. mars i fjor.
Men, og da begynner du klokka?
Nei, jeg begynner sånn vanlig tid. I dag var jeg på jobb 8.
Ja.
Så er det jo et par mailer og sånn før det faktisk, så ja. Det begynner ganske tidlig.
Begynner 7 til, eller?
Nei, sånn halv 8. Jeg gidder ikke å svare på e-poster før halv 8, det gjør jeg ikke.
Nå står du oppe?
Jeg kommer litt an på når jeg må stå opp, men jeg ganske kjapp på morgenen, altså, sånn at jeg trenger sjelden mer enn et kvarter 20 minutter før jeg ute.
Men ja, så du bare dusjer og hiver i deg klærne og løper ute?
Ja, nesten. Det kommer litt an på hvor tidlig det og sånn. De tidligste morgenene jo disse her nyhetsmorgen i NRK, og ja. Da må du være der liksom kvart på 7. Da hender det faktisk at jeg står opp etter 6:30 og på lufta 7, altså.
Sier du det? Skjedd, ja. Da jeg ikke dusje engang, da bare rett i...
Ja, kjapp dusj, og så går det kjapt, ja.
Ok, og så, men mens liksom, det har pågått, så har du vært hjemme eller ferdig på jobb nå da, på, sent på kvelden, eller?
Det er veldig ulikt, altså i starten av pandemien så jobbet jeg jo i alle døgnets våkne timer. Ja. Det var nesten ikke et minutt som ikke var jobb. Sånn var det egentlig nesten hele det første året. Litt roligere på sommeren, men så ble det veldig travelt igjen på slutten av høsten og inn i den tredje smittebølgen etter nyttår.
Ja, travelt etter, du har fulgt liksom smittebølgene.
Det følger litt smittebølgene, ja. Fordi når smitten går oppover og det blir mer og mer behov for å gjøre ting, så blir det flere arbeidsoppgaver som også kommer ovenifra fra regjeringen. Flere såkalte oppdrag.
Mm.
Så da kan det bli veldig mye samtidig.
Ja, så det betyr at du har jobbet liksom til 12 og 1 på natta, sånn, eller?
Ja, sjelden så sent, altså når du skal opp 7 neste dag, så går ikke det i lengden, så men jeg har nok i perioder jobbet sånn til 10 om kvelden, ja. Ja. Kanskje siste e-post i 10:30 og til og med senere, og så er du i gang igjen når du våkner.
Er det da rett å legge seg, eller?
Ja, du rekker ikke så mye annet, så men jeg har prøvd å jobbe litt hjemmefra for å i hvert fall være hjemme, selv om jeg i hvert fall spiser middag sammen med familien og sånn av og til. Og,
ja, av og til, ja.
Ja, ikke hver dag jeg klarte det, men etter hvert oftere og oftere. Og det det ordentlig. Og så bruker jeg ikke så mye tid på å planlegge. Altså, jeg har en kalender som veldig detaljert, og så det et intervju med TV2 på Skype klokka 17:30, så begynner jeg å tenke på det 17:25,
ja.
Og så jeg ferdig med å tenke på det 17:35. Så da har det egentlig bare tatt 10 minutter av ettermiddagen.
Men når du sitter med familien, for du har to barn, og en kone, klarer du å være til stede?
Jeg gjør det da, når jeg faktisk sitter og spiser middag, og prøver å engasjere meg og interessere meg for andre ting enn pandemi.
Ja.
Men så blir du litt fanget av et nytt telefonmøte eller et eller annet da, ut på kvelden, og da er du inne i bobla igjen.
Ja.
Så man går litt sånn inn og ut av bobla, rett og slett.
Og har du laget noen særlig middager, eller?
Jeg har laget litt middag når kona mi har vært på jobbreiser eller andre ting.
Ja.
Men det har blitt en skjevfordeling der, det ingen tvil
om. Det har det, ja.
Ja, absolutt. Ja.
Tenker du noe rundt det? Får du dårlig samvittighet, eller kjenner du noe rundt det?
Ja, man har alltid dårlig samvittighet når man ikke får vært så mye med barna sine, særlig da, og fulgt opp dem liksom, med fritidsaktiviteter og sånn som man skulle ønske. På annen side så har jeg på en måte brukt tiden på noe annet som viktig da, sånn at det hjelper jo litt, men ja. Det klart i lengden så merker jeg at jeg må snart begynne å bruke litt mer tid på andre ting. Og det har jeg så smått begynt nå da. Så nå bruker jeg litt mer av kveldene på andre ting enn bare jobb.
Men hvilke ting er det?
Ja, det kan være å være med på en trening med ungene, eller gjøre andre morsomme ting, hyggelige ting. Til og med ta seg en lang helge som høstferie, har jeg klart.
Så, oi, ja, det ble høstferien en ekstra dag?
Det ble i hvert fall en eller to ekstra dager, og det er jeg ikke klart på halvannet år faktisk, så det var en milepæl.
Hva gjorde du da? Eller dere?
Da dro jeg til fjells, gikk tur i Jotunheimen.
Ja, med familien, eller?
Ja,
ja helst, kanskje. Men du også, det er det som er litt sånn overraskende, at du har tatt deg tid opp i alt dette til å skrive en bok.
Ja, du kan si på en måte så er det en litt tabbe at jeg sa ja til det. Ja. Jeg sa ja på et litt svagt øyeblikk i fjor sommer, når det var veldig rolig.
Ja, i sommeren 2020.
Ja. Og,
hvor vi trodde at nå går det.
Ja, altså, jeg trodde nok ikke at det var over da, men jeg trodde at jeg kanskje skulle få litt tid i løpet av høsten til å skrive litt om denne pandemien.
Riktig.
Så ble det noe sånn at jeg ikke fikk tid til det helt tatt, før vi egentlig kom inn i juleferien. Og da begynte jeg å skrive litt, og så ble det fort vinterferie, før jeg fikk satt meg ned og skrevet et par kvelder til. Ja. Og så ble det egentlig sommerferien før jeg ordentlig kom i gang, og da måtte jeg sette av et par uker og bare jobbe med dette her, med dårlig samvittighet for familien, men jeg måtte gjøre det for å bli ferdig. Og da, med de to ukene, så kom jeg veldig langt, og så var det litt etterarbeid etterpå.
Ja, så det var to uker, intense uker, ja.
To veldig intense uker, så fikk jeg gjort mye.
Hvordan var den? Du, nå skal pappa, jeg vet vi har ferie, men nå skal jeg ta to uker, jeg må skrive en bok, skjønner du?
Ja, nei, jeg var den eneste som var igjen i Oslo, så sånn sett så fikk jeg arbeidsro. Ja. Så det er jo sånn med barn og skolefri at man må dele litt på sommeren for å dekke hele sommeren også. Så da fikk jeg ta to uker hvor jeg bare var i bobla og skrev bok, og det er veldig effektivt å være inne i den bobla.
Det var, men det var greit, eller? Det gikk greit, eller?
Det gikk fint, ja. Så det,
altså for de andres del, mener jeg?
Ja, det gjorde det sannsynligvis, men det er klart at det er ikke så gøy, det er ikke så morsomt å ta sommerferie og så bruke den på... Bruke to uker på bokskriving.
Men boka, hva skal jeg si at boka er da? Det er jo en fortelling om koronaen og din rolle, men det er jo ikke bare det.
Nei, altså, hovedformålet med boka er jo å forklare litt dette med kriser som rammer oss som samfunn og menneskehet, kan vi si.
Kode rød, dette.
Kode rød, og det er jo et begrep som brukes nå, ikke minst om klimakrisen.
Ja.
Men det er jo et gammelt begrep som brukes også ved utrykninger når det virkelig haster med blålys. Og jeg skriver i boka om tidligere kriser i historien som vi har lært av, og i hvert fall burde lære av.
Spanskesyken og pest.
Spanskesyken og de gamle pandemiene, mange tusen. Egentlig så går jeg 66 millioner år tilbake, faktisk, i et kapittel. Og så går jeg litt inn i fremtiden, og problematiserer både hva vi står overfor, og ikke minst hva vi kan ha lært av denne pandemien, når det gjelder andre mer aktuelle kriser.
Hva er det vi kan lære?
Vi har forhåpentligvis lært noe om at det er viktig å se ting fra ulike vinkler, og bruke forskning og kunnskap på en aktiv måte, og skape en mest mulig harmonisert felles situasjonsforståelse når vi skal inn og løse problemer. Det er liksom det helt grunnleggende, og der, det høres lett ut, men det er sannelig ikke så enkelt alltid, fordi folk har veldig ulike oppfatninger, selv om de har den samme bakgrunnen og får den samme informasjonen, så har de likevel en veldig ulik forståelse ofte av problemer.
Det er det som er vanskelig for oss som ikke kan noe om det. Når for eksempel, jeg vil ikke si det er din fiende i boka, men hvis det er på en måte et miljø som du, uten å være krass, trekker frem som eksempel på kanskje som du ikke vil gjort, det er jo Sverige. Og da ikke legene, men... Ja, Anders Tegnell, jeg tror ikke du nevner han med navn nesten, men det er jo den svenske folkehelsebyråen eller noe heter.
Folkehelsemyndighetene,
ja. Myndighetene, ja. Som du liker, måte, du er ikke så positiv til deres håndtering, for å si det sånn.
Nei, altså jeg bruker jo Sverige litt som et speilbilde, fordi Sverige er jo et land vi ofte speiler oss mot. Mm. De er jo et foregangsland for oss i Norge på det meste egentlig. Også innen helsetjenester er de langt fremme, og derfor er det veldig naturlig å speile seg mot Sverige og se på hva de gjør. Og i denne pandemien så har de gjort ting på en annen måte enn i Norge, og det jeg har forsøkt i boka er jo å forklare hvorfor det skjer. Hvordan kan det være at to så like land som får den samme kunnskapen og ser de samme nyhetene fra Kina, reagerer så ulikt? Og når man forstår hvorfor det skjer, så forstår man også hvorfor andre kriser håndteres overraskende ulikt. Og man får også en fornemmelse av hva som faktisk er tidskritisk tidlig i en fase av en krise. Det er liksom da kursen stakes ut, og man får en forståelse av hvorfor det er viktig.
Men dette er jo høyt utdannede mennesker, sikkert på mange av de samme fagfeltene som i Norge. Da. Hvordan kan det ha seg at de tolkes og handler så veldig ulikt? Da?
Mye av det har med erfaringsbakgrunn å gjøre, og hvilken del av den store kunnskapskaka som du faktisk kan noe om. Og hvor da dette med epidemiologi for eksempel, er en veldig lite fagfelt. Det er ikke engang en egen spesialitet innen medisin. Det er et viktig fagfelt innen pandemi selvsagt, men det er veldig mange andre fagområder som er også veldig viktige. Innenfor vaksineforskning og sykehusdrift og andre helsefag er det mange, mange aktører som står veldig sentralt i en pandemi. Og hvis ikke du innhenter kunnskap og sparer med alle de aktørene, så får du ikke den samme felles og grundige og kanskje mer korrekte situasjonsforståelsen, og da kan man fort gå i noen feller.
Mm. Ja, men så du mener at de gjorde en slapper jobb, mindre grunnig
Nei,
jobb?
Nei, det mener jeg ikke, tvert imot, men det er noe med hvordan beslutninger tas i et samfunn i en krise, hvilke aktører som er involvert, ikke minst, hvem som sitter rundt bordet og tar beslutninger, det er veldig ulikt i mange ulike land. I noen land så er det rene politiske vurderinger, og det kan gå begge veier. Det kan gå som i Australia, hvor de stenger ned, og New Zealand, eller i USA, hvor man velger å ikke gjøre noen ting på et tidspunkt. Så selv der politikerne bestemmer, er det veldig ulikt, og når fagfolk bestemmer, så er det også veldig ulikt.
Det er det som er veldig for vanskelig for oss til å skjønne.
Ja, og det, verden er mer kompleks, og tilfellighetene spill er kanskje større enn det vi liker å tro. Og
men er det at man hører på flere instanser i Norge, er det at man hadde involvert flere fagmiljøer, er det du mener?
Det er i hvert fall sånn i Norge at for helsedirektoratets del, at måten man jobber på, selv om man koordinerer hele sektoren i en krise, er jo å lytte til alle de andre etatene. Ja. Og det er jo FHI og Legemiddelverket, og det er kommunene, det er universitetssykehusene, det er statsforvalterne, det er mange aktører som har ansvar og roller i en krise, og man må bruke dem aktivt og høre på dem og involvere dem for at man skal få en god forståelse av situasjonen.
Og det gjorde man ikke til tilstrekkelig grad i Sverige da?
Jeg kjenner ikke detaljene i Sverige, men i Sverige har de har en annen organisering. De har for eksempel ikke et direktorat, og de har også en lensindeling med såkalte fylker som vi sier i Norge, som er veldig autonome, og som har store deler av ansvaret også for spesialisthelsetjenesten. Og det gjør at det er mer oversiktlig og enkelt i Norge enn det er i Sverige. Og det er også med på å forklare hvorfor da mange tunge forskningsmiljøer kanskje ikke var inne i disse vurderingene på samme måte som i Norge.
Mm. Har du snakket med Tegnell i siste?
Jeg har vært i en eller to debatter med Tegnell eller på NRK. Det var vel en morgensending en gang med han på toget på vei til jobb, og Bent Høie og jeg i studio som diskuterte, husker jeg, tidlig pandemien.
Ja.
Det er vel det neste gangen jeg har snakket med Tegnell, tror jeg.
Det er ikke sånn at det er ingen som ringes?
Ja, du, jeg kjenner veldig lite til det epidemiologiske miljøet i Sverige og Danmark og andre land.
Er de fornøyd stort sett nå, eller? Har du inntrykk av det?
Jeg tror man nå i mange land i Europa tenker at dette har gått egentlig ganske bra, særlig i sluttfasen av pandemien nå. Men hvordan man ser på helheten her og hvilke evalueringer man gjør, det er jo sikkert litt ulikt. Man har jo koronakommisjoner da. I flere land, ja, både i Sverige og Norge nå.
Som skal gjennomgå.
Mm.
Men i Norge så får vi jo mye, altså vi er jo fornøyde med oss selv, og med god grunn da, det har jo gått veldig bra her.
Ja, men det er aldri lurt å være for fornøyd med seg selv.
Her kunne vi gjort noe bedre.
Vi kunne gjort masse bedre, selvsagt kunne vi det. Og selv om Bloomberg kåret Norge i juli til det beste landet i verden til å håndtere pandemien, så betyr ikke det at ting ikke kunne vært gjort enda bedre.
Ja, hva da?
Nei, i innledende fase så er det klart at vi fikk jo en veldig rask smittebølge. Vi er et av de første landene i Europa faktisk som ble rammet.
Mm.
Og det kan jo være at andre reiseråd og en annen tilnærming til pandemien i den fasen kunne unngjort at vi ikke ble et av de første landene etter Italia som fikk en svær smittebølge.
Ja, greit. Men når det først liksom var i gang, så har det gått.
Da har det vel gått bedre og bedre, både her og mange andre steder.
Og en av grunnene som det stadig pekes på, er at vi har i Norge vært veldig gode til å lytte til dere, da, ekspertene og politikerne, og den høye tilliten. Da.
Jeg tror en av grunnene, kanskje den viktigste, er at folk har vært interessert i å bidra på den måten de kan bidra, og de har blitt informert om hva de kan gjøre for å bidra, og da har folk gjort det.
Du sier at det er du som kommer med dugnad-begrepet her.
Jeg skriver om et møte hvor jeg lanserte det begrepet,
veldig tidlig.
I februar en gang,
ja. 2020.
At vi burde i 2020, at vi burde bruke det begrepet for å appellere litt til fellesskapsfølelsen og få folk til å ta i et tak. Mm. Og det er jo fordi vi har en tradisjon i Norge, det er et ord som ikke finnes på mange andre språk, ja, ja. Ikke sant? Så da kan det være grunn til å bruke det. Så det var et av de begrepene som ble brukt.
Men det er jo, og det er jo så fint med Norge at vi stoler på både myndighetene, de fleste av oss da, og politikerne. Og så er det jo samtidig den der, i meg i hvert fall, den der, faen, vi må jo være litt mer altså, anarkisten i oss, anti-autoritære, sette spørsmålstegn med ikke være saueflokk, ikke sant? Og du vet hvordan det kan gå med. Er du liksom, kjenner du på det? Er det noe liksom... Det er jo litt bra å ikke stole så mye på, eller gjøre akkurat som man blir fortalt hele tiden.
Ja, jeg tror kanskje det er det vi også har gjort i Norge. Det har vært veldig mye diskusjon rundt alle tiltak, både i forvaltningen, som jo har utarbeidet disse tiltakene, men også i den offentlige debatten. Mm. I fjor så var vel jeg, fra mars til desember, 50 ganger i Dagsnytt 18, og debatterte ulike temaer, ja. I ren debatt.
En gang i uka?
Ja, en gang i uka, mer enn det
faktisk. Mer enn det, ja.
Så det har vært veldig mye debatt, og det har i all hovedsak vært positivt, fordi det tvinger deg til å se ting på litt ulike måter. Og det å ha en frisk debatt om nær sagt alt som har med pandemien å gjøre, det tror jeg gavner oss vel. Og når du i tillegg da har de grundige diskusjonene i fagmiljøene også, så låser du deg ikke like stor grad til en oppfatning, og det tror jeg har vært viktig denne pandemien.
Det er jo litt, se på de franskmenn som ga fingeren til liksom alle slags påbud, og det er noe litt sånn frihetselskende og antiautoritært og fint over det her, ikke
det? Jo, måte. Samtidig så sto jo franskmenn, særlig Paris da, også på balkongene en gang i uka og klappet klokka 8 om kvelden for helsevesenet sitt, og stilte veldig opp for hverandre. Sånn at i alle land i Europa så har man hatt en litt sånn veldig spesiell fase, ja. Hvor folk har kommet nærmere hverandre, og hvor det selvsagt var litt ulikt mellom ulike byer og sånn, og ulike regioner, men likevel så har veldig mange vært gjennom mye av det samme. Og det som er interessant er at vi i Norge har egentlig sluppet ganske billig unna. Vi vet det kanskje ikke selv, men altså, vi har hatt skolene mye mer åpne enn andre land i Europa. Ja. Vi har lidd mindre økonomisk tross alt, og egentlig kommet unna dette på best mulig vis i forhold til mange andre land. Og det er noe vi ofte glemmer litt, og derfor så har jeg i hvert fall brukt mye tid på også å se hva som skjer i andre land, fordi noen av dem er smartere enn oss og tidligere ute med ting, men andre av dem erfarer også negative ting som det er viktig å unngå. Mm.
Men dette her med å være liksom, jeg må tenke, du har vært ekstremt, som du sier, veldig mye i media da. Nå tenker jeg på det for deg personlig.
Ja, det har vært en del spørsmål i media.
Ja. Mm. Men du har gått fra å være en ganske ukjent person da, til å være en veldig kjent person i Norge. Hvordan er den overgangen når du er ute og går eller liksom blant folk?
Du, jeg merker ikke så mye tid i og med at jeg har jobbet så mye. Da. Så ja. Jeg har jo ikke liksom vært på byen eller handlet på Karl Johan. Men jeg merker jo en forskjell. Ja. Jeg merker jo at jeg blir kjent igjen. På den andre siden så er dette jobb, og det er klart jeg gikk inn i det veldig vitende om at det var viktig at den jobben ble gjort. Og det har jo vært mange som har vært i ilden, ikke bare meg i denne pandemien, men det er klart Retriever gjorde vel en undersøkelse for Kreftforeningen, som viste at at ordet covid-19 eller korona gikk gjennom da i 1 million nyhetsartikler. Var nevnt 1 million ganger i 2020. Mens ordet kreft, som jo tidligere var all time high på helsesiden, brukte da 20 år på å komme opp i 500 000. Så det sier litt om hvor stort trøkk det har vært, og det er klart, det har også jeg merket.
Ja, merker du noe, hvordan da? Sier folk liksom, hilser på gata, eller får du high five, så ringer folk hjem til deg?
Til å begynne med, utover våren i fjor, så var det mange som stoppet på gata og ville gi gode tips, og liksom, ja, nå synes jeg vi skal gjøre det og det, og folk var veldig interessert. Ja. Etter hvert så har folk blitt litt mer lei, og da er kanskje ikke iveren etter å kommentere blitt den samme. Men som sagt, det har vært så mye jobb for meg at jeg har egentlig ikke lagt så mye merke til det som jeg ellers kanskje ville gjort.
Nå har du fått noe liksom hat?
Det er klart vi får masse kritikk og hets alle sammen, og ikke minst sosiale medier.
Oh, ja.
Sånn at du slipper ikke unna hets og trusler. Og
jævla idiot, ta fra oss.
Masse ting som kommer. Det er en del av gamet. Og det er klart det har vært mye av det også.
Ja, altså personlig til det.
Ja, ja.
Mm. Altså utenfor hjem til det, eller altså privat?
Nei, dette er jo mye digitalt da. Ja. Og det er klart det er en ganske spiss debatt i sosiale medier etter hvert også. Mm. Med lange tråder av ulike kategorier. Det gjør at man etter hvert slutter å gå på Twitter og, ja. Og ikke forholder seg til så mye tid. Det er på en måte overlevelsesstrategien.
Ja, men så du har ikke vært redd, eller du har ikke vært liksom, såpass konkret?
Nei, altså jeg lever godt med hets og kritikk, jeg, og har for så vidt bare forholdt meg til det, men jeg får jo en viss forståelse av politikere at noen av dem går ut av politikken, da. At det kan bli mye.
Ja.
Sånn at hadde det ikke vært fordi det var så viktig å være synlig og svare på disse spørsmålene, så hadde jeg nok ikke vært så ivrig på det.
Den boka til Camilla Stoltenberg har også kommet nå.
Ja, fra NRK-journalisten ja. Som har skrevet om henne.
Jeg leste bare anmeldelsen av den, da, riktig nok. Men der fikk jeg inntrykk at hun var litt sånn skeptisk, ikke skeptisk, men at hun satt litt spørsmålstegn med at du var så veldig mye i media. Har du fått inntrykk av det?
Du, jeg har ikke lest den boka, nei. Så jeg vet ikke. Jeg vet at jeg har fått et eget kapittel i boka.
Og jeg har det.
Som heter, ja, hva var det heter? Oppgjøret med Nakstad eller noe sånt.
Ja, for det var noe uenighet ja, om noe barnesmitt og sånt.
Det tror jeg er noe forskningsuenighet som er luftet der. Men nei, jeg har ikke lest boka, så jeg vet ikke helt vinklingen.
Men det er jo det er ikke noe tvil om at du har vært veldig mye i media, og i Norge kanskje spesielt, det vet jeg ikke. Mm-hmm. Man blir jo litt sånn, åja, skal du stikke deg så veldig mye fram? Mm. Har du noen tanker rundt det?
Egentlig ikke, annet enn at jeg har jo blitt lei mitt eget ryne ja. I media. Så, og synes jo det har vært i overkant mye korona noen ganger, i ulike faser. Men samtidig så har det vært endringer i denne pandemien hele tiden. Det er viktig å kommunisere både når vi må stramme til, og når folk må skjerpe seg litt. Og så er det veldig viktig å kommunisere også når vi kan med god samvittighet slappe av litt. Sånn at en pandemi som går i så mange faser, og med så store konsekvenser for både økonomi, samfunnsliv, helsevesen og alt, så er det ekstremt viktig at folk er godt informert. Og det har vært vanskelig å holde tunga rett i munnen i forhold til regler og råd i denne pandemien for folk flest. Det har til dels vært nesten umulig å skjønne hva som faktisk gjelder i covid-19-forskriften for eksempel, nettopp fordi pandemien er kompleks og fordi mange aktører trenger unntak fra regler for at det ikke skal slå for hardt og uforholdsmessig. Og da blir det en krevende kommunikasjonsjobb som mange er med på, men som jeg føler at det var viktig å ta. Og så har jeg ikke hatt noe sånn personlig ønske om å svare på andre ting enn det som gjelder pandemi, og det har vært ganske striks på egentlig.
Ja, altså ting som har med privatliv og sånn å gjøre, mener du?
Alt mulig rart. Man får masse henvendelser om å stille opp på veldig mye rart, ja. Og jeg takker nei til det aller meste.
Ja, det gjør det.
Og det å stille opp i en podcast med deg er vel liksom den ytterligheten jeg går til, ja. For å si det sånn, siden det tross alt er faglig relevant også.
Ja, vi får se da. Vi skal inn på det personlighetsbæren da. Ja. Ok, så du... Ja, for du kjenner ikke noe på den der, fordi altså, det å bli... Altså, en ting er å få oppmerksomhet, men å få veldig mye oppmerksomhet over lengre, lang tid, det kan jo gjøre noe med selvbildet til den da. Det er jo ikke...
Ja, hvis du lever et liv hvor du da merker den oppmerksomheten, fordi du er ute på fest eller på byen eller sånne ting, så kan det sikkert gå inn på deg. Men for det første så har jeg ikke hatt den luksusen å leve så mye utenfor jobb i den pandemien. For det andre så bryr jeg meg ikke så veldig mye om sånne ting.
Okay.
Så jeg tar det med ganske knusende ro.
Så du tror med andre ord at når denne pandemien da går over på et eller annet tidspunkt, og du går inn i de mer anonymes rekker, at du ikke kommer til å savne det?
Jeg tror ikke jeg kommer til å savne det kjøret som har vært her, nei.
Men nå går jeg inn i Dagsidaten og TV2 og Dagsidaten og der.
Nei.
I sentrum, da?
Jeg tror ikke jeg vil savne å være i sentrum, nei, men jeg kommer nok til å engasjere meg litt i ting likevel.
Ja.
Og på helseområdet. Og det gjorde jeg for så vidt før pandemien også. Jeg satt også på pressekonferanser om Ebola i 2014 ja. Og hadde ansvar for det i Norge, så i hvert fall et av ansvarsområdene mine den gangen. Så...
Du liker det
skal bli fint å få det litt roligere, tenker jeg.
Mm. Var du ute og feiret da på gjenåpningen, den store 16.
Du, jeg var ikke det. Det var en helg hvor jeg måtte bli ferdig med å lese en lydbok på denne boka som okay. Du har på bordet.
Jeg har den her.
Du har den der, første gang jeg ser den faktisk.
Ja, hva synes du selv?
Nei, jeg synes den ble tjukk og fin, og 350 sider, og nei... Det skal bli morsomt å bla inn litt, faktisk, for det er jo noen måneder siden jeg skrev det meste her.
Ja. Du er jo litt sånn trøtt og ubarbert, men veldig pent antrukket i dress da, og slips.
Ja, det er en tidlig morgen i helsedirektoratet, hvor jeg faktisk hadde jobbet til veldig sent på natta med en del oppdrag. Ja. Jeg hadde sovet veldig få timer faktisk.
Du ser som du har vært på fest,
det
du
vet. Så jeg ser litt sliten ut på det bildet. Ja.
Men, det er ikke fest.
Det er ganske representativt hvordan jeg følte meg akkurat de ukene der.
Ja. Men du, den pulsklokka som stikker ut der, er det tilfellig eller er det?
Du, nei, det er en klokke inntil Reima Røyk, så hadde jeg den klokka. Nå har jeg en annen klokke som er ganske lik, okay. Men... Det var en klokke jeg kjøpte i Tromsø, der jeg var og skulle holde et foredrag for et par år siden, og så hadde jeg glemt klokke, så da kjøpte jeg den billigste digitale klokka.
Det er billigste, ok.
Så det er ikke så fancy som man ser ut.
Også. Nei, ok. Greit, du Espen, jeg lukker den boka her, din. Gratulerer med den, du kan få blind så mye du vil.
Ja, takk.
Den kommer nå denne uka her.
Har kommet kanskje.
Den kommer på,
ja, denne uka.
Ja. Men nå skal jeg over til min lille bok.
Ja.
Da begynner vi med mine klassekamerater. Hadde du sånn, eller?
Du, jeg hadde vel en slags... Ja, i hvert fall på videregående så hadde jeg jo sånn der kalender-skoledagbok.
Ja.
Som egentlig jeg brukte kanskje mest som kalender, egentlig.
Riktig, ja. Mm. Vi begynner med navnet ditt, vi. Mm. Si det om du sier ditt hele fulle navn.
Ja, det er Espen Rostrup Nakstad.
Ja, Nakstad er far, og Rostrup er mor, eller omvendt?
Det stemmer.
Ja. Mm. Du har ikke noen flere navn i...
Nei, det holder med tre. Mm.
Ja, det er nok det. Adresse, kan si det sånn cirka, da.
Ja, nå er det Oslo, men jeg er jo fra Romerike.
Ja.
Så det som hører helt Skedsmo, som nå heter Lillestrøm kommune. Ja. Så jeg føler meg vel kanskje like mye som romeriking som Oslo gutt på en måte.
Og nå bor du i Oslo vest, øst, nord, sør?
Nå bor jeg i Oslo innenfor Ring 3.
Ja, jeg gjør det.
Så jeg bodde mange år i sykehusleilighet, for jeg jobbet på sykehus.
Ja.
Og har egentlig bodd da i Oslo i halve livet nå faktisk.
Du skal ikke flytte tilbake til Gjelleråsen, hvor du kommer til?
Jeg tror det er litt sent, faktisk.
Hvorfor
det? Nei, du får barn som går på skole og sånn, så ja. Er det vanskeligere og vanskeligere å flytte på seg.
De går jo og slutter på skolen etter hvert,
ja. Ja, vi får se.
Vi får se. Mm. Fødselsdag?
Jeg er født 11. april 1975.
Ja. Og det er stjernetegn?
Væren.
Ja. Mm. Er du veldig astrologisk interessert, eller?
Mer astronomisk enn astrologisk interessert.
Fordi i boka så skriver du ganske mye om, i hvert fall begynnelsen og slutten, står det om at vi er av stjernestøv, ikke sant? Alle de, altså, sånne betraktninger rundt det store, virkelig store rundt oss, da, Big Bang og relativitetsteorien, og du er opptatt av de tingene der også?
Ja, altså jeg skrev en litt spennende prolog og epilog for å utfordre noen lesere litt.
Ja.
Fordi det har jo litt med hvilke perspektiver ser ting med, altså hvilket referansepunkt vi har. Og det er veldig sentralt i universet. Sitter vi nå stille i et studio, eller beveger vi oss nesten 1700 km i timen rundt en akse, jordas akse? Mm. Det er egentlig det vi gjør.
Ja.
Vi merker det ikke.
Nei.
Men det har noe med å være bevisst på hvor vi er og hvor vi ser ting fra. Og det var litt av grunnen til at jeg spant litt rundt det. Og utfordrer leseren ganske mye i denne epilogen, vil jeg påstå.
Ja, ja, ja.
Til å forstå litt av relativitetsteorien. Da.
Ja, jeg ble utfordret det. Men går det mye å tenke på disse tingene?
Nei, det er jo ikke det, men når jeg begynte å skrive på det, så begynte jeg å tenke på det.
Det er sånn, jeg tenker når jeg er på hytta, som er uten noe lys i nærheten, så ser jeg jo stjernehimmelen veldig, veldig godt. Det er overveldende. Dette her burde jeg tenke mer på, tenker jeg hver gang. Men så glemmer man det jo hverdagen.
Ja, nei, jeg tenker på det, og det er derfor først jeg skriver bok her, er jo liksom i militærtjenesten hvor jeg lå ute i en snøgrop og så liksom på en stjerneklar himmel i minus 20 grader. Og så har jeg tenkt ettertid, hvor mange minutter av livet vårt bruker vi egentlig på å studere det som er utenfor planeten vår?
Ja.
Det er ikke mange minutter, altså.
Nei.
Så vi går liksom nesa ned i grusen og foran oss, og klarer ikke alltid å heve perspektivet like mye. Så det er jo kanskje et kjennetegn ved vår art.
Ja, det finnes sikkert mange som ikke ser en ordentlig stjernehimmel noensinne fra de er født til de dør. For det er så mye lys.
Det kan være.
Mm. Men hva gjør den innsikten, eller den følelsen, eller hva det er når man ser, gjør det noe med, konkret med hva liksom, du velger i livet, eller hva du prioriterer, eller altså, noen sånne ting, eller er det mer en sånn følelse?
For meg så er det en mer en sånn følelse, og at det er litt interessant.
Ja.
Og det jo alt fra du vokser opp og ser science fiction filmer på TV og begynner å tenke på små grønne menn som kommer på besøk, og så blir du voksen, så skjønner du at nei, det faktisk egentlig umulig. Vi kommer aldri til å få besøk.
Er det umulig?
Umulig.
Hvorfor det?
Og hvorfor det? Jo, og det kan du lese om i
prologen. Jeg skjønner ikke det med meg.
Nei, det jo fordi avstandene så enorme.
Men kan du ikke reise fortere enn...
Nei, hvis det tar 165 000 lysår å komme fra sola til vår nærmeste stjerne, bortenfor sola, så ikke det veldig enkelt. Og det betyr at i det solsystemet, som det det nærmeste solsystemet fra oss antagelig, så tar det litt tid å komme seg derfra til planeten Jorda. Altså. Du, og det ganske mange andre milliarder planeter man også kan dra til før man velger å dra til Jorda, hvis man hadde hatt teknologien for å klare det. Da.
Du skriver også, siterer din bror da, som død, at han skriver det, snakker om det, men han ikke vet at han ikke vet, som en viktig, også trekker det mye frem til en vanskelig forutsetning. Da. Men det kan jo være en måte å transportere seg som vi ikke vet at vi ikke vet om, på en måte.
Det kan det kanskje være, ja. Det bryter jo med mange fysiske lover, men jo. Man skal være ydmyk for at det er ting man ikke vet, og så er det jo det at tiden kan bøyes,
ja, det er det også,
krommes, som du leser om i epilogen. Så klarer vi å kromme romtiden, så kan det være at man kan reise litt raskere muligens enn man ellers kan.
Så helt bombesikker trenger vi ikke være på at det ikke kommer noen grønne.
Nei, bombesikker skal man aldri ha noen ting, men det er noe med sannsynlighet da.
Du holder ikke pusten, for å si det sånn. Ok, da stryker vi astrologi som noe du var opptatt av. Hva med Gud? Tror du på Gud?
Du, jeg ikke noen sånn superreligiøs person. Ja. Så, men som de aller fleste typisk vestlige innbyggere, da, så tenker man at ja, kanskje er det noe som noe skapende kraft som har skapt noe som ikke vi har perspektiv på.
Ja.
Men det, jo mer naturvitenskap du lærer, jo mer blir det litt sånn... Jo mer reflekterer man rundt det da.
Jo fjernere og fjernere blir han guden?
Man blir i hvert fall fjernere fra en sånn klassisk barnetro som man hadde i gamle dager, med at jorda ble skapt på 7 dager og sånn. Det forlater man ganske fort, den type tankegods egentlig.
Så du har ikke bedt til Gud, kan den koronaen være så til å gå over?
Nei, jeg tror den koronaen tror jeg vi må rydde opp i selget som innbyggere på planeten her, det tror jeg.
Ja, men Gud har ikke vist seg så behjelpelig i de landene som vanligvis satser mye på Gud, så har det ikke gått så mye bedre, i hvert fall ikke bedre enn i Norge.
Nei, det gikk ikke spesielt bra i Italia til å begynne med, for eksempel.
Nei,
så,
ikke USA.
Hvis det er det du sikter til, så ikke USA heller.
Iran.
Dessverre gjorde det ikke det.
Ok, da går vi videre til hårfarge. Hva er den? Du må si hva du er.
Mørk, blond eller et eller annet. Ja. Svart hår har jeg ikke hatt, men...
Må du titte på bildet på boka di for å se hvilken hårfarge du hadde?
Ja. Jeg hadde lysere hår før. Som,
hadde du? Ja, for det ser jeg noen av de bildene i boka. Helt blond var det?
Kritthvit da jeg var yngre.
Hvorfor blir man mørkere, du som er lege?
Nei, du, det er et godt spørsmål. Det blir de fleste.
Gjør det de fleste?
Og så er det sånn at kvinner ser du det ikke så godt på, for de bleker håret nesten alle sammen.
Ja, gjør det?
Det har jeg i hvert fall latt meg fortelle.
Hva sier du det? Det visste ikke jeg.
Du visste ikke det? Nei. Du trodde alle norske kvinner var blonde og natur.
Ja, i hvert fall mange av dem.
Ja, ja.
Ok, men du har ikke begynt å få noe grå etter pandemiens herringer?
Jeg har ikke blitt så veldig grå, altså.
Vil du komme ut og la det skje, eller skal du farge litt du også?
Nei, jeg kommer ikke til å farge noe, tror jeg. Jeg tror ikke jeg blir så veldig grå med det første.
Nei, ok. Hva med øynefarge?
Du, jeg har noe litt sånn blågrønn-aktig. Ikke en farge, litt sånn mix, tror jeg.
Og en blågrønn-aktig, jeg kan skrive det. Søsken, da har jo du allerede vært inne på, eller jeg har vært inne på denne. Så, har du fler? Jeg
har en søster også.
Ja. Hva heter broren din?
Anders.
Ja, han døde, han var også lege. Døde i en ulykke i...
Ja, han døde i 2014 i en helikopterlykke med luftambulansen, som han jobbet for.
Ja. På jobb, rett og slett, ja.
Han døde på jobb.
Er det sånn, er det vondt å tenke på nå, eller...
Nei, det er ikke noe hyggelig opplevelse det. Det er jo en opplevelse jeg har skrevet litt om i boka også, som har endret mye på mitt liv. Så det er en ganske stor omvirkning når du er enig av tvillingbror og mister den som kjente deg best av alle.
Da er det sånn at du noen ganger tenker at han finnes som deres?
Nei, jeg har et ganske greit forhold til at når folk er borte, så er de borte.
Ja.
Men det er klart at... jeg tenker noen ganger på hva han ville gjort, for eksempel. Altså, det kunne faktisk fort vært han som satt og håndterte den pandemien. Han jobbet også mye med helseberedskap og utarbeidet en del planverk i Norge, blant annet masseskadeveileder for Norge og sånne ting. Så han var inne i mange av de feltene han også.
Ja, hva tenker du da? At du liksom, både tenker som et rådfører deg på en måte med han, eller...?
Altså, vi tenkte helt likt om det meste.
Ja.
Så det er egentlig ikke så mye å tenke på akkurat det. Jeg vet at han ville gjort ting som jeg ville gjort, og så er ikke det noe veldig stert argument for å gjøre ting sånn som jeg gjør det, men det gir på en måte en litt trygghet da.
Ja.
Jeg har i hvert fall gjort det tidligere. Det har det.
Men føler du deg mindre trygg i verden på en måte etter at han ble borte, eller?
Det er veldig annerledes når du har levd nesten 40 år med en person som tenker liksom deg og som har erfart alt det samme som deg, som har sittet i det samme klasserommet som deg og vært på alle de samme ja, feriereisene som deg, så er det veldig rart å ikke ha den personen lenger.
Ja. Ja, på en altså, kan du hvordan
ensom, nei, det er ikke mulig å forstå hvis ikke nei, du har vært enig av tvillingen selv, tror jeg.
Det har jo det færreste altså.
Så det er veldig vanskelig å forstå. Men det gjør jo at livet ditt endrer seg på en veldig fundamental måte.
Ja.
Så det blir på en måte en slags ensomhet i livet som ikke var der før.
Riktig.
Og som tar veldig lang tid å vende seg til.
Mm. Har du ventet til den nå, eller?
Blitt fortrolig med det ja. På en måte, men jeg tror aldri jeg kommer til å vende meg helt til det.
Det er kanskje en ensomhetsfølelse som mange av oss som aldri har hatt det har.
Mm. Ja, kanskje. Det er noe med hva du er vant til og hva du har erfart tidligere. Mm. Men når det er en person som du trenger nesten ikke å veksle et ord, for du vet at vedkommende tenker og analyserer ting på samme måte, så det er noe litt spesielt med det. Så, ja.
Ok. Vi går videre, og da går vi til barneskole.
Mm.
Hva gikk du på? Eller hva het den?
Du, Gjelleråss skole var det jeg gikk på.
Gjelleråss?
Gjelleråss, ja.
Ikke Gjelleråsen?
Nei, ikke Gjelleråsen, Gjelleråss.
Heter ikke Gjelleråsen?
Jo, Åsen omfor heter Gjelleråsen.
Ja,
det gjør det.
Var akkurat Gjelleråss på skolen. Mm. Mm. Hvordan var skoledagene for deg?
Du, jeg husker min skolegang som for så vidt en fin tid. Jeg husker at tiden gikk sakte.
Oh, ja.
Og at det var lange vintre med mye snø. Og at det var mye lek i gata og aktiviteter på en annen måte enn det er i dag.
Ja.
Jeg husker vi var mye ute, altså det var slenghusker i skauen, og det var, jeg fant på ting hele tiden. Så det er det egentlig jeg husker mest av oppveksten.
Hva er uteaktivitetene? Være ute og leke og liksom finne på
det? Ja, altså da tenker jeg også utenom skoletid, så var det veldig mye uteaktiviteter. Og det, på høsten så var det ute med lommelykter, og det var bygge hytter, og det var, vi var veldig mye ute. Og veldig aktive,
mm.
Det husker jeg.
Men er du sånn som er nostalgisk på det, eller tenker du at det går greit at de sitter inne og...
Nei, jeg tenker jo noen ganger når jeg ser barna i dag med iPad og telefoner og alt, at de blir litt immobilisert da.
Ja.
Men samtidig ser jeg at de evner å leke på samme måten hvis de først får anledning. Så det å være på feriested uten dekning er jo noe av det beste du kan være, egentlig.
Enig.
Så, ja.
Gjør du det med barna?
Ja, noen ganger. Så nå i høstferien for eksempel, så har det ikke dekning, og da... Da leker man og prater på en helt annen måte.
Jeg vet det. Man prater.
Man prater også.
Mm. Det er det som er... Mm. Og så føler jeg at barna blir mer... Vi har jo noen ungdom, eller sånn, barn/ungdommer, da, sånn 11-12-13 år.
Mm.
At de blir litt mer som barn igjen. At de begynner å leke sånn som de ikke gjør til vanlig.
Da. Ja, de leker på en helt annen måte, og kan underholde seg selv også på en helt annen måte. Det er jo en god egenskap å ha. Det som jeg tror... de som vokser opp i dag kanskje ikke kjenner så mye på, det er å kjede seg.
Mm.
Fordi det er alltid en mobil eller et eller annet som gjør at du ikke kjeder deg lenger. Men jeg husker jo at det var noen ganger kjedelig, og du satt og ventet på en eller annen bursdag eller et eller annet du gleder deg til, men det var jo ikke i dag, det var jo i morgen,
ja.
Og hva skal du finne på i dag? Så det å kjede seg litt, det tror jeg det er lite av nå, altså.
Det virker som det er veldig lite. Mm. Hva var det morsomste faget på skolen?
Jeg likte egentlig veldig mange fag. Gym var kanskje det jeg likte best sånn egentlig, men jeg syntes det var gøy med både språkfag og andre fag.
Ja.
Jeg hadde egentlig aldri noen sånn favorittfag. Det var liksom ikke ett fag som var veldig gøy.
Men hva er kjedeligste faget?
Nei, på barneskolen så var kanskje naturfag litt kjedelig.
Å, sier du det?
Sånn i første, andre, tredje klasse. Da tror jeg var litt for liten til å liksom skjønne helt... liksom greia, og da var naturfag, det var jo ikke egentlig naturfag i voksenforståelsen av ordet, det var jo mer sånn, ja, om planter og klorofyll og hva ja. Som skjer, fotosyntesen, og det skjønner man mer av når man blir litt eldre, men som sånn åtteåring så kanskje det var litt avansert noen ganger, tenker jeg.
Mm. Man skjønte kanskje ikke helt hvorfor.
Nei.
Det hvis jeg skal sette en kritisk pekefinger ved noe i naturfagen på barneskolen, så var det bergarter. Hvorfor skal jeg lære så mye om bergarter? Altså, nå kan jeg ikke tenke meg noen kjedelig å lære om.
Nei, og hvorfor skal du lære det som 8-åring? Ja. Kanskje du kunne lære det når du 14, i forbindelse med når du lærer om trafikk og veiutbygging og tunneller, så kunne du lært noen bergarter, jeg vet ikke.
Nei.
Så, men det var fordi man skulle ha en viss sånn overfladisk bredde, da.
Ja, en slags dannelse.
Tanken,
ja. En sånn grunndannelse, ja. Men når var det du fikk øynene opp for det, da? For du har jo, nå jobber jo du med naturfag, på en måte.
Ja, nei, altså når du studerer medisin så er det et veldig realfagsorientert studium da, på en måte, men det er jo, man jobber jo også mye med engelsk språk da, ikke sant? Mye litteratur er på engelsk også, så jeg har vel alltid vært interessert både realfag og språkfag og andre ting, og også samfunnsfag egentlig.
Ja, det ikke alle vet kanskje er at du også er advokat, eller jurist.
Jurist
er
jeg.
Du kunne jobbet som advokat.
Kunne det.
Men for det er... Når, altså, hva var det du valgte først, på en måte?
Du, etter jeg var i forsvaret, så begynte jeg å studere juss.
Du har falt seg med jeg, bare for å nevne det, altså.
Ja, og så begynte jeg å studere juss, og da...
Ja, du gikk fra juss til jussen fra militæret.
Ja.
Så da skulle du bli advokat.
Ja, i hvert fall begynte jeg å studere juss, og tok et par avdelinger juss da, det første året kjørte på litt. Og det var veldig interessant og gøy. Men så hadde jeg egentlig innerst inne, jeg tenkte kanskje jeg skulle søke medisin. Det var i hvert fall en sånn tanke jeg hadde hatt, og broren min bestemte seg for det.
Må stoppe deg litt. Du satt et par avdelinger første året, så du tok egentlig 2 år på 1 år, var det det?
Ja, jeg gjorde det.
Ja, riktig. Ja.
Og så tenkte jeg, nei, da søker jeg medisin. Han gjorde det også. Og så kom jeg inn på medisin, og så...
Ja, midt i jusstudiet altså.
Ja, da var jeg liksom 2 år inn i jusstudiet. Ja. Egentlig bare studert 1 år da. Og da måtte jeg jo ta stilling til hva skal jeg gjøre med den jussen da? Skal jeg bare la det bli med de 2 årene, eller skal jeg bruke det til noe senere, eller hva skal jeg gjøre?
Ja.
Og så la de om studiemodellen sånn at jeg måtte ta et par valgfag for å ha muligheten til å studere videre da. Så det gjorde jeg. Og da var jeg plutselig i en situasjon hvor jeg hadde et langt medisinstudium foran meg, og jeg var faktisk over halvveis på jussen.
Ja.
Så da spørsmålet, hva gjør jeg nå? Jo, da trekker jeg det litt ut i tid, så tar jeg liksom disse eksamene når jeg kan. Og i ettertid så er jeg veldig glad for det, fordi jeg har ikke bare nå under pandemien hatt veldig nytte av jussen, men jeg hadde også veldig nytte av det sånn etter 2000-tallet i forbindelse med frivillig arbeid også. Så det å kunne forstå samfunnet, som sånn hvordan samfunnet fungerer med juridiske briller, er en veldig styrke, for det er en veldig annen måte å se det på enn med medisinske briller, eller økonomiske briller, eller en journalist sine briller. Så jeg tror ikke vi er så flinke til å, jeg tror i hvert fall vi vanskelig forstår da, at verden ser veldig ulik ut med ulike briller, faktisk.
Ja, det er kanskje det, er ganske fascinerende. Det er jo det du snakket om her også, da.
Ja.
Ok, så gitt deg liksom 2 vinkler inn, da.
I hvert fall 2 vinkler inn, og en ydmykhet for at verden kan se veldig ulik ut fra ulike synsvinkler.
Vurderer du å ta en 3. vinkel, da? Så ta noe 3. utdannelse?
Nei, det gjør jeg ikke, men jeg har jo noen andre vinkler også jeg bruker. Ja. Det er ikke sånn at jeg ser bare juridisk eller medisinsk på ting. Ikke minst nå så ser jeg på det på mange andre måter også.
Hvilke måter det?
Nei, da tenker jeg mer som en samfunnsengasjert person. Jeg ser på det med litt politiske øyne noen ganger, når jeg ser hva som skjer ute i verden.
Skal du bli politiker, er det du sitter og sier?
Nei, men politisk analyse er interessant. Okay. Særlig internasjonal politikk er veldig interessant og veldig tidsaktuell. Og har vel kanskje aldri vært mer spennende enn det er akkurat nå.
Hvordan, i hvilken form kan det være en jobb?
I hvilken form, hva sa du?
Hvordan skal du jobbe med det i så fall, eller...
Nei, det er først og fremst en interesse som du kan lese litt om i boka her, men du kan si at under den kalde krigen så var ting veldig statisk. Nå lever vi i en verden som endrer seg enormt raskt, og som har noen store utfordringer, ikke minst miljøkrisen, og det er jo det lengste kapitlet i denne boka, nett av en grunn. Og det er jo også FNs generalsekretær sin formulering da, med kode rød. Det er miljøkrisen.
Ok, men da du satt på Gjelleraas skole, hva tenkte du at du skulle bli?
Da hadde jeg ikke noen veldig formening, men da jeg kom inn på ungdomsskolen, så var det egentlig jagerflyver jeg tenkte jeg skulle bli.
Ja.
Og jeg var såpass giret på det at både broren min og jeg og et par kompiser bodde en uke på Rygge, i sånn praktisk yrkesorientering faktisk.
Ja.
Og fikk vært med på det meste, annet enn å sitte i jagerfly som tok av, så var vi med på testing av motorer i shelter og diverse ting.
Ja.
Så jeg var veldig innstillt på det. Og så hadde jeg vel egentlig ikke noe sånn veldig, hadde ikke bestemt meg egentlig før jeg var ferdig med militæret omtrent, hva jeg skulle studere i hvert fall.
Men når var det gapet jagerfly?
Nej, det blev egentlig broren min var nok mer interessert i det enn meg litt, grann, men det var litt tilfeldighetens spill. Ja. Det kunne fortsette faktisk.
Kunne?
Mm.
Ja, hvordan da?
Nei, jeg var åpen for det meste, men så ble det førstegangstjeneste og farsomegerutdanning og mye fly der også, ja. og så fikk jeg egentlig etter hvert litt sånn suget til å studere og bli student.
Okay.
Og det var vel egentlig det som kanskje tok meg at jeg begynte å studere. Da.
Ser du jagerfly nå? Får du suget etter å sitte opp i det, eller?
Jeg følger veldig mye med på hva som beveger seg
i lufta.
I lufta, ja. Så det, på vei inn til deg her også, så jeg tydelig hva som var ute og fløy, så det følger jeg med på.
Eller merkte det, for du så oppe det helikopteret som hang over, over byen. Ja, er det, men har du vært i et jagerfly noen gang?
Ikke i lufta, nei.
Ja, men det er en drøm, det da, sikkert.
Ja, jeg har... Det er ikke sånn kjempestor drøm, men det er klart jeg har vært med, jeg har fløyt mange fly. Jeg har hoppet ut av mange forskjellige fly og sånn, så jeg er en av de som har vært heldige å få oppleve mye da.
Du hadde ikke sagt nei hvis noen hadde tilbudt deg en jobb, ikke en jobb, men en plass i et jagerfly engang?
Nei, da hadde jeg nok blitt med på det.
Sagt, ja. Det er ikke det Norge spandert på deg, synes jeg. Julegave. Ok, da går vi videre til mine interesser, og da tar vi nå, dine nåværende interesser.
Mm.
Bortsett fra alt dette du har snakket om det.
Nei, du... Hvis man tenker sånn ren fritid, så er det klart at jo eldre du blir, jo gladere blir du i naturopplevelser, fjelltur og sånne ting. Det bruker jeg mest mulig tid på, egentlig.
Hvorfor blir man, du skriver det i boka, men hvorfor blir man mer interessert i det jo eldre man blir?
Ja, det funderer jeg litt på.
Ja.
Fordi når jeg var 20 år, så var jeg ikke så opptatt av det.
Nei, samme her.
Og ut i 30-årene, så blir du litt mer opptatt av det, men først når du liksom kommer i 40-årene, så begynner du å sette pris på det.
Veldig pris, ja.
Og det er rart. Det er noe med modning, og så er det noe med de lange linjene og perspektivene. Jeg vet ikke.
Nei.
Det er ikke alltid jeg har svar på i denne boka, men så er jeg veldig glad i å gå på ski, og så fort snøen kommer, så er jeg ute. Så ski og sykkel er liksom det jeg prøver å få tid til. Jeg har fått lite tid til det nå, halvannet år, men hadde mange digitale møter fra Nordmarka i vinter, jeg også.
Hadde du det?
Ja, hadde det.
Ja, så mens du var ute og gikk på ski?
Ja da, så det var nok mange ordførere og statsforvaltere som stusset litt over at det var litt dampusten i noen innlegg på de møtene. Men det var nok mest møter hvor jeg bare hadde en lyttende rolle og ikke ledet møtet da.
Men det var altså ikke med skjerm, det var bare med
lyd, ja.
Lyd, ja. Ok, så langrenn, natur og så sykkel?
Sykkel, ja.
Var det noen andre sånn underholdning, tv-serier, krimbøker, sånne type ting?
Ja, altså jeg... tidligere, da jeg var student og før det, så lyttet jeg veldig mye på musikk, altså hørte jeg på musikk hele tiden. Sånn at sånne TV-programmer som Beat for Beat, så tar jeg låta på første instrument etter 2 sekunder, som regel. Så hvis det er musikk jeg er kjent med fra 90-tallet eller 2000-tallet. Jeg har spilt mange år i en nasjarorkester, spilt trombone fra jeg var 7 til egentlig frem til nå. Så musikk er en sånn ting som jeg hadde nedprioritert nå i et par år, men som jeg vanligvis bruker ganske mye tid på.
Ja, du spiller trombone, altså kommer du til å ta opp igjen trombone, eller sier?
Jeg er med på noen gamle konserter med gamle gjengen av og til, ja. Så skal ut og åpne en storbandfestival nå om et par uker faktisk på Lillestrøm. Så.
Og det er bandet ditt?
Så, ja, med et storband som ikke jeg spiller i, men som jeg har venner som spiller i da.
Ok.
Så det har ikke blitt noen sånn aktiv spilling nå, siste halvandet året, det har det ikke blitt.
Men hvis de ringer fra Bit for Bit og spør deg om du skal være med, så sier du ja da.
Nei, jeg tror andre skal få lov til å ha gleden av det. Så.
Kanskje du kan spille trombone i Bit for Bit. Ja. Da skriver jeg musikk er som siste.
Mm.
Da går vi ned til «Jeg liker mest».
Mm. Ja, det er mye jeg liker også. Sånn at det er litt spørsmål i hvilken sammenheng, men det beste jeg liker er å våkne opp en sommerdag hvor du faktisk har fri, og finner ut at det var lørdag. Du har ingen store planer, sola skinner, og du har alle muligheter til å få en fin dag. Det er liksom den beste følelsen i løpet av et år.
Hvor da? Hvor er du i verden da?
Det er ikke så farlig, men det kan være i Oslo det, så lenge det er fint vær. Men det å ha fri og godt vær, særlig godt vær, altså, er viktig. Og jeg aldri er sånn veldig værsyk at jeg mistrives i dårlig vær, men det er et stort pluss altså om sola skinner.
Ja.
Sammenlignet med alternativet, så er det et stort pluss.
Du blir i bedre humør hvis det er
sol. Kan i hvert fall gjøre flere ting, og slipper å planlegge så mye, så vi er heldige her på Østlandet. Jeg tror, jeg pleier ofte å fleipe og si at hadde bergenserne visst hvor godt vær det egentlig er på andre siden av fjellet, så hadde de kanskje ikke holdt ut,
nei.
Men du blir fanget av det stedet du er, så jeg sa.
Ok, så en fin... Når hadde du det siste? Hadde du rakt det i sommer, eller?
Jeg hadde noen helger i sommer hvor det var litt roligere, ja. Det litt rolig. Så, men det er jo sjelden en dag uten noen ting.
Ja, nå ja.
Mm. Ja, den gangen også var det sjelden noe. Ja. Det var alltid et møte, men ikke så mange.
Ok. Kanskje neste sommer, at det blir en dag helt uten?
Jeg kan satse på det.
Mm. Tror du det, eller?
Jeg tror neste år blir et bedre år i Norge, ja, i pandemisammenheng. Ja. Jeg tror vi kan gå inn mot en vinter som kan by på noen utfordringer. Så tror jeg vi ute i 2022 vil nærme oss mer og mer normal i flere land i verden. Og så håper jeg at vi i løpet av et par år nå nærmer oss en global normalisering. Mm. Men hvor lang tid det tar, det er ingen som vet.
Jeg liker minst, er neste spørsmål.
Nei, det blir bare motsatt av det. Våkne opp i drittvær, ja, og, masse eller masse avtaler som du egentlig ikke har tid til, og egentlig ikke ønsker å bruke tida di på.
Det har vært mye av, kanskje?
Nei, egentlig ikke så mye jeg ikke ønsker å være på. Men det er jo noe med å starte en dag med hodet over vannet. Det er det.
Ok, ingen andre? Det er ikke en sånn Chartersvein eller sånn, du har lyst til å nevne, eller Anders Tegnell eller noe sånt?
Nei, jeg er stort sett lite å utsette på folk, jeg. Så...
Du blir ikke sur, men jeg sånn som så det på 17. mai, da Chartersvein og de andre der da, gikk sånn anti-korona-tiltak-tog rett ned for Karl Johan der. Mm. Blir du sur av det?
Nei, jeg tenker at det er helt greit, ja. Jeg tenker folk får mene det de mener, og også skape oppmerksomhet rundt det er helt greit, så jeg har hatt et veldig avslappet forhold til. Jeg tror aldri jeg tenkte en vond tanke, jeg har merket Chartersvein
eller noen andre. Nei. Jeg blir så irritert.
Ja. Jeg kan skjønne at folk som offrer en del, og som selv innretter seg, blir irritert. Det kan jeg skjønne.
Du offrer jo sikkert å innrette seg, du også.
Jo da, men og jeg kan skjønne at folk som kanskje er permittert, eller andre ting, reagerer ekstra sterkt på det. Men
ja, for det er det.
Jeg tenker også litt helhetlig på det også, og tenker at summen av alt det folk gjør er veldig bra.
Mm, okay.
Så selv om da tåler vi noen glipp fra noen, når totalsummen er ganske bra.
Ja, du, Raymond Johansen der, det var i fjor høst da. Mm. Han fortalte at han kunne bli irritert når han så for eksempel folk uten munnbind da, på offentlige steder for eksempel, som jeg også blir.
Mm.
Ta på deg, for jævlig, det er ikke så vanskelig å bli sånn. Når jeg gjør det, alle andre gjør det, kan du også gjøre det.
Ja.
Men kjenner ikke du på det?
Nei, ikke så veldig. Nei. Jeg gjør faktisk ikke det. Men det har vært en liten sånn balansegang i samfunnslivet halvandet årene, med litt sånn både selvjustis og på en måte mer sånn samfunnsjustis på ting, og hvor noen nok har fått noen stygge blikk, ja.
Fra deg, mener du?
Nei, sånn generelt på gata, så tror jeg det. Men så tror jeg også at vi har vært ganske romslige, og Bent Høie gjorde et poeng i en pressekonferanse, husker jeg, hvor han ba direkte folk om å være litt rause med hverandre i en pandemi, og det tror jeg egentlig vi har klart å være.
Jeg tror også det. Mm. Ok, siste spørsmål, Espen Nakstad, Rostrup Nakstad. Hva jeg helst vil bli? Og da kan vi si at du ikke får lov til å være hverken jurist eller lege lenger, da, du må finne på noe helt annet.
Ja, mitt problem hele livet har vært at jeg egentlig kunne trives med veldig mange ting, og ha et godt liv med det. Så jeg har ikke noen sånne der veldige ting jeg strever veldig etter. Nå har jeg for så vidt gjort mye allerede. Så, men jeg tror egentlig at det meste av yrker og utdanning blir interessant hvis du først interesserer deg for det.
Mm.
Og da kan det aller meste bli interessant. Og så gjelder det å finne en sånn balanse hvor det ikke blir alt oppslukende, eller hvor du samtidig bruker nok tid på det til at det gir noe mening.
Men du må ta et yrke, jeg kan ikke bare si komme ut og sånn.
Nei. Det...
Jager flypilot?
Nei, altså, jeg kunne... Nei, det er vanskelig, vanskelig å si. Jeg kunne... Journalist, for å si noe, da.
Ja.
Tror jeg faktisk jeg skulle takle, da. For jeg tror jeg kan nok om samfunnet og har en god nok penn til å faktisk kunne være journalist.
Ja.
Samtidig så har jeg jo sett det siste halvandet året da, hvor mye venting og frysing og styr det er på noen, men jeg kunne gjerne vært
og utenriks, innenriks?
Nei, begge deler, men jeg kunne gjerne skrevet ledere for noen store aviser. Jeg tror det har vært morsomt å prøve og faktisk gjort det, og sett om noen hadde merket at det var andre som skrev.
Det er jo en slags invitasjon, det.
Ja, vi får se.
Nå er du også forfatter, da. Blir det flere bøker, eller?
Du har jo skrevet noen bøker tidligere, da. Jeg har vært med å skrive en beredskapsbok, lærebok, og så har jeg vært med å skrive to andre fagbøker også.
Men dette er jo noe, en annen sjanger, da.
Dette er en annen sjanger, så sagprosa er jo liksom et helt nytt felt for meg.
Ja.
Så det er veldig rart å skrive bok på en måte, Og så er det spennende å se om folk liker boka da, eller om folk synes den er bare tåpelig. Det er jo alltid spennende med sin første bok, selvsagt.
Men hvis de ikke liker den, blir du lei deg?
Vet du hva, jeg tar det ikke så veldig tungt. Dette er som sagt, jeg har brukt noen uker på dette her. Jeg tenkte det var viktig å skrive en bok om pandemien med mitt blikk. Og så håper jeg at folk får en leseropplevelse når de leser den. Og så er jeg forberedt på at folk sikkert mener mye om den boka også, så det blir spennende.
Det går bra uansett da, følelsen da. Med deg altså.
Ja, vi får se.
Med deg går det bra uansett.
For meg går det veldig bra om folk liker eller ikke liker den boka, det er helt klart. Ja, da.
Lykke til med det, og med resten av livet da.
Takk, i hvert fall resten av pandemien i første omgang.
Ja, vi tar det først.
Vi tar det først, ja. Og så finner vi på noe annet etterpå.
Takk for at du kom, Espen Nakstad.
Bare hyggelig.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.